Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 25. julu, vestima dana. Privatni paravojni kamp za obuku omladine i ove godine otvoren na Zlatiboru, saznaje Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije potvrdilo da je Morina uhapšen u Severnoj Makedoniji po poternici Srbije. Johannes Hahn posle posete Skoplju danas i sutra u Beogradu. Trump stavio veto na 3 rezolucije o prodaju oružja. 5 poginulih u eksploziji u Kabulu. Severna Koreja ispalila 2 balističke rakete. Boris Johnson imenovao nove ministre. Danas do 33 stepena, toliko i u Beogradu, bez padavina. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Rediteljka Tana Budisavljević prisjeća se reakcije publike u Pulskoj areni tokom i nakon završetka prikazivanja filma Dnevnik Dijane Budisavljević o spasavanju dece iz ustaškog logora.
Takva tišina da se ne sjećaju kad je to bilo u areni, a zatim takav prolom emocija i pljeska kad je krenula ta odjena špica, kad je ekipa krenula prema pozornici, da je to bila ovacija.
Obuku o nasilju u porodici u školama u Srbiji imaju samo oni učenici koji pohađaju građansko vaspitanje. A koliko je to potrebno za otkrivanje skrivenog nasilja pokazuje iskustvo jedne nastavnice u srednjoj školi.
Jako je malo informacije koje mogu da dobiju deca i da ga prepoznaju i da znaju tačno kome treba da ga prijave i koji su oblici zaštite, ali bojim se da je nedovoljna i obuka za nastavnike, stručne saradnike, timove koji se bave nasiljem da bi deca zaštitila.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Privatni omladinsko-patriotski kamp na Zlatiboru održava se i ove godine, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u opštini Čajetina. Organizator kampa je privatno lice Željko Vukelić, stoji u odgovoru opštine Čajetina, čiji je predsjednik Milan Stamatović podržao odlazak dece iz Srbije na omladinsko-vojno-patriotske kampove u Rusiji, gde su u organizaciji ruske desničarske organizacije maloletnike obučavali da rukuju hladnim oružjem i replikama automatskog oružja i bombi. Podsetimo, pre godinu dana je sličan kamp u kome su maloletnici prolazili vojničku obuku zatvorila policija. Kamp Zlatibor 2018. je zatvoren po nalogu ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića nekoliko dana nakon otvaranja zbog moguće zloupotrebe dece i uznemirenje javnosti, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić kamp nazvao paravojnim. O tome čitajte na našoj Facebook stranici šire i u emisiji u 14 sati. Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn danas i sutra boravit će u Beogradu nakon posete Skoplju, najavljeno je u Evropskoj komisiji. Teme razgovora: pristupanje Evropskoj uniji i reforme unije. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova osudilo je pritvaranje kosovskog državljanina Tomora Morine, bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, od strane policije Severne Makedonije. Morina je pritvoren na osnovu Interpolove poternice Srbije. Ovo je još jedan primjer političke zloupotrebe koju Srbija vrši ovakvim nalozima za hapšenje, objavio je šef kabineta ministra spoljnih poslova Jetlir Zuberaj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije na upit Radija Slobodna Evropa nije pružilo više detalja o njegovom statusu, osim što navodi da će se u vezi sa državljaninom Kosova ispoštovati sve zakonske procedure. Na naš upit u MUP-u Srbije za sada nismo dobili detaljnije informacije. Morina je osumnjičen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji, rekao je Tanjugu portparol tužilaštva Vasilije Seratilić, a prenosi RTS. Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj branio se juče ćutanjem i tako završio ispitivanje pred specijalnim tužilaštvom u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Rekao je da ne očekuje optužnicu. U Hag je doputovao i bivši predsednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići. Nema napretka u procesuiranju ratnih zločina pred sudovima u Srbiji, saopštila je nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo. Na predstavljanju njenog šestomesečnog izveštaja bio je Zoran Glavonjić.
Na predstavljanju četvrtog izveštaja Fonda za humanitarno pravo o sprovođenju nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, koju je vlada Srbije usvojila u februaru 2016. godine, rečeno je da je u posljednjih 6 meseci podignuto 4 optužnice protiv 4 lica, kao i da je izdata jedna naredba za sprovođenje istrage.
Strategija je trebala da pomogne nadležnim organima da oni na jedan strateški način pristupe procesuiranju ratnih zločina. Međutim, tu pomoći praktično nije nikakve bilo. Kada se sve svede na to da su od 21 optužnice 18 optužnica preuzete iz Bosne i Hercegovine, što znači da to nije inicijalni rad našeg tužilaštva. Mi ne možemo da govorimo o nekakvom unapređenju.
Rekla je Višnja Šijačić, autorka izveštaja FHP-a. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, naveo je FHP, u prvoj polovini 2019. donelo je 3 prvostepene presude, jedna optužnica je odbačena, u jednom postupku postignut je sporazum o priznanju krivice, dok je apelacioni sud doneo jednu presudu. U fazi istrage, navela je Šijačić, je 15 ratnih zločina, dok je u predistražnom postupku 2581 predmet. U poslednjih 6 meseci odvijala su se 23 suđenja, održano je 54 sudeća dana, pretresi su u proseku zakazivani na mesec dana, što pokazuje da se po jednom predmetu sudilo 3 dana u pola godine. Osim sporosti, rekla Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, posebno zabrinjava javni diskurs u kom se rehabilituju i glorifikuju osobe sa pravosnažnim presudama.
Vojislav Šešelj, koji je osuđen u Haškom tribunalu i dalje narodni poslanik, gde iz poslaničke klupe širi govor mržnje, da ga u tome niko ne sprečava niti sankcioniše, čime se direktno krši zakon o izboru narodnih poslanika. Njegov mandat je morao da prestane.
Navela je Žanić. Odgovarajući na novinarsko pitanje o aktuelnom saslušanju u Hagu dosadašnjeg premijera Kosova Ramuša Haradinaja, Žanić je rekla da je njegova ostavka na funkciju zrela politička odluka.
Šta će se dešavati u budućnosti, mi to ne možemo da znamo, jer postupak pred specijalizovanim većima je u tajnosti baš zbog propusta u Haškom tribunalu u vezi sa zaštitom svedoka, tako da pratit ćemo situaciju u budućnosti i reagovat ćemo na sve natpise.
FHP je saopštio da 85% građana Srbije nije informisano ni o jednom suđenju za ratne zločine i da je tužilaštvo uvelo pravilnik o anonimizovanju optužnica po kom se objavljuju samo inicijali osoba, tako da javnost ne može znati ko je i zašto optužen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić predložio da se u Srbiji pokrene online platforma koja bi evidentirala napade i pritiske na novinare. Predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije taj predlog ipak dočekuju sa oprezom, podsjećajući da je reakcija zaštitnika građana često izostala i to kada je trebalo osuditi ponašanje predstavnika vlasti prema novinarima. Nevena Bogdanović.
Internet platforma koja beleži napade i pritiske na novinare prvi je korak da se takvo ponašanje sankcioniše, a nakon toga na scenu stupa zaštitnik građana. Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Pašalić, obrazlažući predlog koji je, kako je rekao, dostavio svim medijima i novinarskim udruženjima.
Kada se sve to odradi, kada se to bude na jedinstvenoj platformi objavilo, tad se tek pojavljuje zaštitnik građana kao neko ko na tome insistira da se u skladu sa zakonom ili na način na koji je to adekvatno, prvenstveno apsolutnom medijskom otvorenošću ukaže na ne samo pojedinačne, nego i na sistemske pritiske.
U Nezavisnom udruženju novinara Srbije upozoravaju da su u predlogu ombudsmana ipak mnoge stvari ostale nedorečene. Predstavnica NUNS-a Tamara Filipović kaže za naš program da je nepoznanica kome je sve ombudsman poslao predlog sporazuma, a nije jasno ni ko bi sve i kako prikupljao podatke o pritiscima i napadima na novinare.
Zato nas i brine da je ovo formiranje još jedne neke radne grupe koja će nešto da radi, a zapravo na terenu neće poboljšati situacija za novinare. Mislim da bi ombudsman tu trebalo da bude samo neko telo koje bi vršilo dodatan pritisak na državu da se ti slučajevi na neki način reši.
Zaštitnik građana je samo posrednik i davalac dobrih usluga, a partnere određuju predstavnici medijskih udruženja, kaže Pašalić odgovarajući na pitanje ko su to partneri koji bi, kako se navodi u platformi, trebalo da rade na evidentiranju pritisaka i napada na novinare.
Ovo što se sad evidentira, uglavnom se evidentira iz više izvora i tu ima mnogo velikih neslaganja po broju onoga što možemo smatrati ne samo napadom na novinare, nego i pritiscima.
Prema mišljenju Tamare Filipović, jedna od primedbi koje NUNS upućuje ombudsmanu je da se do sada nije dovoljno uključivao u zaštitu novinara u Srbiji.
Malo smo razočarani činjenicom da je zaštitnik građana zapravo zainteresovao za ovu temu tek nakon što je video da je to jedna od preporuka fact-finding misije koja je posetila Srbiju na naš zahtev u januaru 2018. godine.
A na primedbe da njegove reakcije često izostaju, Pašalić odgovara, najlakše je izdati saopštenje kojim se nešto osuđuje.
Ono na čemu ja insistiram, To je nije nas na pukom saopštenju, nego na efektu svega toga. Mislim da je ova platforma će imati daleko veći efekat, jer će biti sistematična.
U Udruženju novinara Srbije kažu da će se ombudsmanovom predlogu izjasniti kada izvanično stigne na njihovu adresu. Ipak, predsjednik UNS-a Vladimir Radomirović ističe da država do sada nije radila dovoljno da zaštiti novinare.
Uzrok svih napada i pretnji novinarima jeste činjenica da je Srbija ostala bez jakih medija koji mogu da zaštite svoje novinare i da zaštite javni interes i da se suprotstave svim vrstama pritisaka i pretnji.
Platforma koja beleži napade i pritiske na novinare u Srbiji ne bi bila novina na našem medijskom prostoru. NUNS baza beleži te slučajeve od 2008. godine, a iz tog udruženja napominju da je metodologija koju koriste usklađena sa međunarodnim principima. Ističu da do sada, tokom 2019. godine, zabeleženo 76 slučajeva pritisaka i napada na novinare, uz upozorenje da taj broj svakodnevno raste. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Severna Koreja je ispalila dve balističke rakete kratkog dometa iz područja blizu grada Vonsa na istočnoj obali, javila je japanska agencija Kyodo, pozivajući se na neimenovani izvor iz japanske vlade. Izvor navodi da projektili nisu stigli do ekskluzivne ekonomske zone Japana i da nisu ugrozili državnu sigurnost. Predsjednik SAD Donald Trump stavio je veto na tri kongresne rezolucije donete s ciljem da se vlada onemogući da zaobiđe kongres i proda Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima oružje i opremu vredne više milijardi dolara, javljaju svjetski mediji. Državni sekretar Mike Pompeo prošlog mjeseca je naveo iransku pretnju kao razlog za odobravanje prodaje vredne 8,1 milijarde dolara američkim saveznicima u Persijskom zalivu. U napadu bombaša samoubice koji se razneo ispred autobusa u Kabulu u kome su se nalazili zaposleni u afganistanskom ministarstvu rudarstva, 5 ljudi je poginulo, 10 povređeno, saopštila je policija. Portparol ministarstva policije rekao da su sve žrtve zaposlene u vladi. Britanski premijer Boris Johnson imenovao je Sadžida Džavida za novog ministra financija i evropskeptika Dominika Raba za ministra spoljnih poslova. Džavid, bivši bankar i ministar unutrašnjih poslova, bit će zadužen za potrošnju i ekonomsku politiku u Johnsonovoj vladi. On je prvi političar iz neke etničke manjine postavljen na mesto ministra financija.
Dnevno.et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči objavljivanja informacija o postizanju nagodbe između Američke savezne trgovinske komisije i Facebooka, koji će morati da plati kaznu od 5 milijardi dolara zbog zloupotrebe privatnih podataka korisnika, ali neće morati da prizna krivicu. Ministarstvo pravde SAD najavilo je veliku antimonopolsku istragu protiv neimenovanih tehnoloških divova, dok je Kongresni pravosudni pododbor ranije započeo do sad neviđenu antimonopolsku istragu protiv Facebooka, Googla, Amazona i Apple-a zbog njihove agresivne poslovne prakse, pišu svetski mediji. BBC ističe kako Ministarstvo pravde SAD ima sveobuhvatna ovlašćenja da istraži firme koje sumnjiči da krše zakone o konkurenciji, a može čak i razbiti kompanije za koje smatra da su previše dominantne. Sa druge strane, tehnološke kompanije insistiraju da imaju održivu konkurenciju i upozoravaju da bi razbijanje velikih američkih kompanija moglo otvoriti put stranim konkurentima, posebno iz Kine. Vest da američko ministarstvo pravde pokreće antimonopolsku istragu u Silicijumskoj dolini objavljena je dan pre nego što je Savezna trgovinska komisija najavila da je postigla nagodbu sa Facebookom. Ako je Facebook dobio šansu da se izvuče nakon duže istrage o zloupotrebi podataka svojih korisnika, saopštenje Ministarstva pravde pokazuje da su pravne poteškoće za društvene mreže tek počele, konstatuje portal Politico. Facebook je opasan, rekao je senator Sherrod Brown, uporedivši tu kompaniju sa mališanom koji se igra sa šibicama. Da li stvarno mislite da bi ljudi trebalo da vam povere svoje bankovne račune i novac, upitao se Brown. Prema nekoliko vrhunskih analitičara sa Wall Streeta, antimonopolska zabrinutost koja okružuje Google, Amazon, Facebook i Apple je privremena, preterana i više je dim nego vatra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
15. minut emisije podsjećamo na vesti dana. Privatni paravojni kamp za obuku omladine i ove godine otvoren na Zlatiboru, saznaje Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije potvrdilo da je Morina uhapšen u Severnoj Makedoniji po poternici Srbije. Johannes Hahn posle posete Skoplju danas i sutra u Beogradu. Trump stavio veto na 3 rezolucije o prodaju oružja. 5 poginulih u eksploziji u Kabulu. Severna Koreja ispalila 2 balističke rakete. Boris Johnson imenovao nove ministre. Danas do 33 stepeni, toliko je u Beogradu bez padavina. Ako ostanete sa nama, možete čuti, nije teško zaključiti zašto gosti koji su godinama dolazili u Ulcinj na letovanje sada odlaze u Albaniju. Uporedili smo cene u Velipoj u Albaniji i na Ulcinjskoj velikoj plaži.
The sun beds range from 4 euros to 7 and...
Raspon cijena za suncobran i dvije ležaljke je od 4 do 7 eura.
Ove godine su cijene 8, 10 i baletina je 20.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima Autonomnog ženskog centra, od januara do maja ove godine je u Srbiji podneto 5000 prijava za porodično nasilje. U prvoj polovini godine je ubijeno 14 žena, mesečno se izrekne više od 1500 hitnih mera zaštite. U fokus ovih podataka je nasilje nad ženama, ali su žrtve porodičnog ili vršnjačkog nasilja često i deca. Ako nisu direktne žrtve, oni su svedoci tragedije koje na njih ostavljaju dugotrajne traume. Iako postoje obaveze škola da se bave prevencijom i otkrivanjem nasilja, sagovornici Radija Slobodna Evropa tvrde da one tu svoju ulogu uglavnom ne ispunjavaju. 14. jul 2019. Masakr u Knjaževcu, deda ubio unuka i zeta, ranio drugog unuka i snaju. 12. jul u centru Pančeva ženu nožem ubio bivši muž. 9. jul u beogradskoj opštini Zvezdara sin ubio majku. 28. jun, u blizini Bačkog Petrovog sela, muž ubio ženu pa sebe. 7. april, u Silbašu kod Bačke Palanke, stric ubio bratanca. To su samo neke od informacija u medijskim crnim hronikama o porodičnim nasiljima koje su okončana ubistvima. Nasilju su često svedoci ili žrtve i deca. Škole su zato obavezne da reaguju kada se sazna ili sumnja da postoji nasilje nad decom, bilo u porodici, dakle izvan škole, bilo u školi kao vršnjačko nasilje ili nasilje odraslih nad učenicima, kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Takve obaveze su propisane u posebnom protokolu o zaštiti dece od nasilja. Kome se deca obraćaju ako su žrtve ili svedoci nasilja? Uče li ih to u školi?
Nažalost, ne na sistematičan način i ne u predmetima koji su redovni i obavezni, dakle koje pohađaju sva deca, nego najviše u izbornim predmetima kakvo je građansko vaspitanje, ali koje ne pohađaju sva deca.
Marcela Eskenazi Milutinović je školski pedagog i predavala je godinama građansko vaspitanje u poljoprivredno-hemijskoj školi dr. Đorđe Radić u Kraljevu. Kaže da je o prevenciji porodičnog i drugog nasilja predavala i razgovarala sa učenicima u okviru programa građanskog vaspitanja u prvom razredu srednje škole, ali i da u okviru programa u drugom razredu nastavnik, ako to smatra za shodno, može da uvrsti tu temu.
Dešavalo se da kada se govori o porodičnom nasilju, da određeni učenici onako vrlo emotivno reaguju. Čak mi se jednom dogodilo da je jedna devojčica napustila učionicu, pa bi posle časa se vratila i rekla mi sa kojim problemima se suočava. Onda sam uradila korake u skladu sa protokolom u odgovoru na nasilje, dakle kontaktirala sam Centar za socijalni rad, a centar je preduzimao posle odgovarajuće korake. Posle se radilo i sa roditeljima, jer sad koliko se to može raditi i koliko ima efekta u radu sa roditeljima, škola tu ne mogu reći da ima neke rezultate.
Milja Krivokuća iz Ministarstva prosvete i nauke objašnjava da škole same prave planove kako će organizovati edukaciju radi prevencije nasilja.
Ministarstvo održava škole i ustanove, ohrabruje ih da organizuju tribine, radionice, predavanja i postoji nešto što se zove autonomija ustanove. To znači da svaka ustanova bira način na koji će da vrši te preventivne aktivnosti.
Uloga obrazovnih institucija u prevenciji nasilja je, kaže Tanja Ignjatović, potpuno neadekvatna.
Jako je malo informacije koje mogu da dobiju deca i da ga prepoznaju i da znaju tačno kome treba da ga prijave i koji su oblici zaštite, ali bojim se da je nedovoljna i obuka za nastavnike, stručne saradnike, timove koji se bave nasiljem da bi deca zaštitila.
Srbiju, kao i druge države, obavezuju međunarodne konvencije i preporuke Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija, koje su prepoznale savremeni problem naraslog nasilja kojima su pre svega izložena deca i žene.
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama ima član koji obavezuje državu da unese u obrazovni sistem obuku o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rediteljka Dana Budisavljević je igrano dokumentarnim filmom Dnevnik Dijane Budisavljević o spašavanju dece iz ustaških logora na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu pokupila sve najvažnije nagrade, a nakon prikazivanja pozdravljen je osmominutnim ovacijama 4000 okupljenih u Pulskoj areni. Donosimo intervju sa Danom Budisavljević sa kojom je razgovarao Eni Zebić.
Radi se zapravo o jako velikoj temi, jako velikoj neispričanoj priči koja je zapravo ima epske dimenzije. Znači, ako je neko spasio 10.000 djece, vaš budžet da rekonstruirate logore, da rekonstruirate vlakove sa izgladnjelom djecom, da rekonstruirate Zagreb tog vremena, to su jednostavno budžeti koji su regiji potpuno nemogući. Pa čak mislim da bi trebao i veći budžet od generala, a znamo da je general najskuplji hrvatski film ikada. To nadilazi naše mogućnosti, ali i s druge strane, ja kad sam razmišljala o tome, ja ne bi mogla raditi takav igrani film u kojem ja ponovo na neki način rekonstruiram patnje djece, makar je to za snimanje, ali da ja moram sada okupiti 1000 izgladnjele djece da bi natrpala stočne vagone, ja to jednostavno ne bi mogla.
Međutim, istraživanje u filmskim arhivama dovelo vas je do nečega mnogo vrijednijeg.
To je zapravo taj jedan komadić arhive iz logora, o kojem zapravo piše i Dijana u svom dnevniku, jer ona spominje da taj dan kad su došli u Gradiško je tu bila i filmska ekipa koja radila neki propagandni film. I zaista u arhivi u Jugoslavenskoj kinoteci postoje kao nekakvi odbačeni dijelovi slikopisa ustaških i postoje ti kadrovi sa onemoćalom djecom. Znači, taj materijal je postojao, međutim, niko nije znao da je na njemu Dijana. A ja kako sam se bavila sa Dijanom i znala sam kako ona izgleda, ja sam shvatila da je to točno ona. Ona se vidi na 2 sekunde i radi točno to što i sama piše u dnevniku da radi i ta kamera je posnimila sve o čemu je ona pisala o strahotama Gradiške, što su sama djeca preživjeli, svjedoci pričali. To su jedno snimke od, mislim da niti 2 minute, ali to su stvari koje nikad nećete zaboraviti da ste ih vidjeli. I ja kad sam to našla, mislila sam, ok, ovo je srce filma. Meni zaista ne treba nijedna igrana scena, mada je radi Spielberg, ne bi se mogla nositi zapravo sa istinom, sa tim da je taj trenutak zaista zabilježen na filmu.
Film se dopao ne samo stručnom i novinarskom žiriju na Pulskom festivalu, je i odnio glavne nagrade, nego i publici u areni. Kako ste se vi tada osjećali?
4000 ljudi u areni koji to sa takvom koncentracijom i posvećenošću gledaju taj film. I rekli smo im poslije Puležani da takva tišina, da se ne sjećaju kad je to bilo u areni, a zatim takav prolom emocija i pljeska kad je krenula ta odjevna špica, kad je ekipa krenula prema pozornici, do te mjere da kad se pročitalo ime povjesničara koji je radio na filmu, da je to bila ovacija. I poslije smo se šalili kao to nema nikad, da je povjesničar jedan dobio takve ovacije na filmskom festivalu, što samo pokazuje koliko je ljudima, ja mislim, dosta tih revizionističkih podmetanja s jedne strane, stalno puhanja u iste neke frule sa druge strane. Mislim da su ljudi, osim što su jako emotivno doživjeli ovaj film, prije svega to doživjeli kao neko oslobođenje od stalne manipulacije. I ono što mi je jako bitno, mislim da su ga doživjeli kao neku nadu. Da nismo svi grozni, da ipak u tim najgorim vremenima je bilo sjajnih ljudi.
Sa redateljicom Danom Budisavljević za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Turisti sa Kosova i Srbije i Bosne i Hercegovine umjesto za Ulcinj sve više se odlučuju za letovanje u susjednoj Albaniji, gdje su cene van pansionskog smještaja značajno niže nego u Crnoj Gori. Slušamo prilog Predraga Tomovića.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Ulcinju odmara 41.500 turista, što je 11% više nego lani. Iako statistika prikazuje više gostiju, to prema tvrdnjama pojedinih zakupaca na Ulcinskoj velikoj plaži do prije dva dana nije bio slučaj. Jedan od zakupaca, Petar Delić za Radio Slobodna Evropa, kaže da je u julu bilo značajno manje gostiju na plažama nego u istom periodu 2018. godine.
U početku jula, naravno, za nekih 20. jula, bila je stvarno neka faktički turistička rupa. Zato je bio smanjen prihod, znači mnogo slabije nego prošle godine u Rimu, kad se poredimo sa prošlom godinom, ne samo kod nas, nego i u komunikaciji sa kolegama iz Hrvatske i Crne Gore, ustanovili smo isto da je tamo bilo, da je bilo manje gostiju, da je sezona tek faktički prije dva dana krenula.
Ono što ovih dana pumpa broj gostiju u Ulcinju je uspješnija i efikasnija naplata turističke takse, odnosno broj registrovanih i prijavljenih gostiju raste, smatra novinar iz tog grada Mustafa Canka.
Istina je da ima nešto manje gostiju nego prošle godine, ali ako bi se gledali zvanični podaci, odnosno broj registrovanih, onda je bolje za oko 10-11%.
Petar Delić primjećuje trend da gosti sa Kosova koji su godinama dolazili u Ulcinj na ljetovanje sada biraju Albaniju za odredište gdje će provesti odmor. Ne mijenjaju samo Kosovari Crnu Goru za Albaniju, nego i turisti iz Bosne i Hercegovine kao i Srbije sve češće na odmor odlaze u tu susjednu državu. Petar Delić taj trend ovako objašnjava.
To su oni gosti koji su ispod neke platežne moći da mogu da borave, jer ovaj stanje cijena nije isto u Ulcinju ko prije 3-4 godina ko danas.
I ono što je sigurno jeste da su cijene hrane i pića, odnosno van pansiona, značajno niže u Albaniji nego u Crnoj Gori. Jeftiniji je i plažni mobilijar, odnosno suncobran i ležaljke, a o tome svjedoči i poređenje cijena na plažama u Velipoju u Albaniji i onih na Ulcinskoj velikoj plaži. Tim povodom smo pozvali recepciju jednog od hotela u Velipoju.
The sun beds range from 4 euros to 7 and
raspon cijena za suncobran i dvije ležaljke je od 4 do 7 eura, a to zavisi od toga šta želite. Ako je vaš izbor da budete pored mora u prvom redu, onda ćete maksimalno platiti 7 eura za ležaljke i suncobran.
A koliko košta iznajmljivanje suncobrana i dvije ležaljke na velikoj plaži u Ulcinju? Pitali smo Petra Delića.
Pa da, znači prošle godine je bilo cijene 68 eura i baldahina je bila 15. Ove godine su cijene 8, 10 i baldahina je 20.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Privatni paravojni kamp za obuku omladine i ove godine otvorena Zlatiboru, saznaje Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije potvrdilo da je Morina uhapšen u Severnoj Makedoniji po poternici Srbije. Johannes Hahn posle današnje posete Skoplju, popodne i sutra u Beogradu. Trump stavio veto na 3 rezolucije o prodaju oružja. 5 poginulih u eksploziji u Kabulu. Severna Koreja ispalila 2 balističke rakete. Boris Johnson imenovao nove ministre. Danas do 33 stepena, toliko i u Beogradu, uglavnom sunčano.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdravi iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović. Sa vama smo ponovo u 14 sati.